Začel bi z neko navezavo na gibanje, na to dogajanje, ki se dogaja v zadnjem letu, in pač nek bojni krik, ki ga slišimo z različnih koncev sveta, tudi pri nas je, nihče nas ne predstavlja. Kaj nam po tvojem predstavlja to geslo, ta krik?
Ja, zdaj jaz mislim, da ta krik v bistvu zagotovo pomeni neko kritiko v prvi vrsti sistemski predstavniški demokraciji v narekovajih, ne, kot jo poznamo danes recimo v večini zahodnih držav, ne. Aktualni, ne vem, predstavniški sistem je izključevalen, ne, to pokaže tudi praksa. Vemo, da klasično predstavništvo določenih skupin ali pa družbenih heterogenosti pač ne more predstavljati, ne. To se mi zdi, da se je najbolj pokazalo v Sloveniji na primeru nedržavljanov ali pa na primeru migrantskih delavcev, ki jih hkrati ne predstavljajo ne sindikati in v bistvu niti sistemska politika, ne.
Glede na to, da se ti ukvarjaš, recimo teoretsko, tudi s hegemonijo, bi tu ostalo mogoče eno vprašanje, ali je to geslo 99% nek hegemonsko geslo, hegemonski označevalec?
Ja, jaz mislim, da bi to geslo z 99% lahko na nek način pojmovali kot nek prazni oziroma hegemonski označevalec, kot nek univerzalni označevalec, ki naj bi združeval vse te multitudne ali pa heterogene ali singularnosti ali pa heterogenosti, ki nekako vzniknejo v nekem družbenem polju v času mogoče krize ali pa v času, ne vem, ko se recimo sistem razpoči, ne, če tako lahko rečemo.
Ja, ampak recimo zdaj, kot si rekla, ko se sistem razpoči, pač je prišlo do tega, da se nekako kot neka oblika za naprej kaže neposredna demokracija, ne, ki je v bistvu postaja neka nesprašana, neproblematizirana metoda, ne, nek način politične participacije, ki naj bi bil nujen za recimo bolj svobodno družbo. Mogoče kakšno je tle tvoje mnenje o tej nesprašanosti?
Ne, jaz vsekakor mislim, da pač ta sama oblika neposredne demokracije ali pa direktne akcije in tako naprej, da je nedvomno neka dobrodošla, zelo dobrodošla stvar v aktualnih družbenih okoliščinah. Sama pa v bistvu sem nekako malo zadržana v smislu tega slogana, ne, da neposredna demokracija pomeni vedno nihče oziroma nič nas ne predstavlja, ne. Mislim, jaz verjamem, da je proces predstavljanja vedno nekako na delu, ne. Aktualna kritika predstavništva, recimo, ki se artikulira skozi neko alternativo te direktne demokracije, je sicer uperjena recimo proti klasičnim oblikam predstavništva, ne. Ampak se ne dotika recimo predstavljanja, ki poteka strani mogoče nekih bolj heterogenih skupin ali pa sistemsko bolj neulovljivih skupin, recimo, ne vem, nevladnih organizacij, zavodov, delov civilne družbe ali pa, ne vem, posameznih intelektualcev, ne. Zdaj jaz mislim, da pač ti akterji zelo dobronamerno zastopajo in nastopajo, ne, in tudi seveda zastopajo recimo te tihe manjšine ali pa nevidne manjšine, ampak je pa res, da se recimo teh akterjev ponavadi ne problematizira, ker se jih pač samoumevno jemlje kot neke predstavnike ali pa kot nek etičen subjekt, ne. Recimo predvsem primer izbrisanih spet, ne, po mojem mnenju priča o neki tej hegemonizaciji odnosa med predstavljenimi in pač oziroma med tistim, ki predstavljajo in predstavniki, ne, oziroma predstavljenimi. Torej, v končni fazi mislim, da lahko to v skrajnih primerih pelje tudi do neke desubjektivacije predstavljenega ali pa do popolne hegemonizacije, recimo neke partikularne zahteve, ki v principu lahko nastopa v nekem širšem polju, ne. Sama mislim, no, da v praksi mora predstavnik ostati nekje zadaj, ne. Nikoli ne more konstruirati zahteve v imenu nekoga drugega, ne. Čeprav se zdi, da je to lahko etično dejanje, ne, ampak to je po mojem pravzaprav začetek konca kakršnekoli etike, ne.
Okay, zdaj bi jaz imel eno vprašanje, ne? In sicer, če izhajamo iz tega gledišča kritike reprezentacije, ne? A bi mogoče lahko rekli, da pri tej metodi neposredne demokracije, ne, še vedno se preneha s to reprezentacijo v političnem smislu, v smislu volitev in tega, ampak po drugi strani pa lahko opažamo, ne, recimo na skupščinah, da še zmer gre za reprezentiranje sebe, ne? Zelo je pomembno, kdo je ta subjekt izjavljanja, kdo stoji za tem, kar neki reče in kaj zahteva, kakšne ima mogoče on neke motive za to, kar zahteva. Ne? In bi lahko rekli, da se pravzaprav ta metoda morda ujame v neko skrajno reprezentiranje, v bistvu reprezentiranje sebe, jaza, kar je mogoče malo povezano z narcisizmom pa temi stvarmi.
Zdaj v bistvu, meni se zdi pač sam proces predstavljanja kompleksa. Ja, po ene strani se strinjam, je res, da je pač recimo, ne vem, samo gibanje 15-100 nekako, ali pa ne vem, mi smo univerza, ali pač ta zdaj, aktualna gibanja, stremijo k te ukinitvi tega sistemskega predstavljanja in bolj k recimo nekem samo predstavljanju. Ne. Ampak jaz mislim, da ne vem, če mi hočeš pač direktno vprašati glede tega, ali so tisti, ki predstavljajo oziroma se samo kličejo kot predstavniki teh gibanjih narcisoidni ali karkoli, ne, jaz mislim, da pač to ni glavno vprašanje, ne, to lahko mogoče Freudovcem prepustim, ampak mislim, da vprašanje, kdo in zakaj je narcis, ni poglavitno. Jaz mislim, da je vprašanje tu ravno v tej deindividualizaciji, ne, v bistvu kako preseči subjekta kot recimo posameznika, ne. Zdaj, kaj lahko preseže subjekta, mogoče lahko preseže seveda kolektivni subjekt v prvi vrsti in pa seveda zahteva tega kolektivnega subjekta, ki se artikulira v nekem javnem prostoru, ne, oziroma se naslovi na neko določeno institucijo ali pa tistega, ki ima recimo v družbi predpostavljeno več moči. Ne. Zdaj, mislim pa, da tle šteje seveda tudi fizična prisotnost, ne, spravi telesno množičnost pri izvajanju teh recimo dogodkov, akcij in tako naprej. Vemo, da z vidika medijske reprezentacije je ta telesna soprisotnost, teles na nekem kraju, času, še vedno ključni faktor. Ne. Vemo tudi sami, da ni isto, ali imamo na skupščini, ne vem, 3 ali pa 30 ljudi. Ne. Predvsem pri procesu odločanja ne, se to, je to lahko, ta krčenje recimo števila ljudi lahko nevarno, ker lahko pelje v neke vrste spet partikularistično hegemonizacijo neke bolj mogoče obče zahteve v prvi vrsti.
Kaj se ti pa zdi, a bi se dalo mogoče ta gibanja, ki se zdaj porajajo, mogoče malo povezati s stvarmi, ki se dogajajo na internetu, ne? Ki prej recimo si omenjala fizično, telesno prisotnost, ne? Med tem, kaj tem gre pa prav za to, ja, mogoče desubjektivacijo tudi v tem telesnem smislu. Ne? A bi lahko mogoče tukaj potegali kakšne usporednice s tem internetnim dogajanjem, anonimusi pa tako dalje?
Ma, jaz mislim, če imaš mislih, ne vem, ta internetna spletna socialna omrežja, imam jaz tako v bistvu neko ambivalentno mnenje. Ne? Po eni strani ta omrežja lahko mobilizirajo za neko akcijo, ampak če do te akcije ne pride, je potem to pač dost nesmiselno. Ne? Recimo, dostkrat se zgodi, da nekdo, ki recimo tam samo klikne like na nek dogodek ali pa samo se udeleži neke skupine, pine na prek Facebooka, ne, to še ne pomeni, da je to neka vrsta politična subjektivacija. Ne. To je po mojem prej nasprotno. Ne. Gre v bistvu to, da ti iz kauča klikaš in klikaš tam po internetu, ne, namesto bi recimo nekaj naredil aktivno. Ne. Spravi, tukaj ni nobene akcije, nobene iniciative v tem smislu. Zato mislim, da je Facebook recimo, ali pa v končni fazi Twitter lahko tudi, ne vem, desubjektivira nek potencialni politični subjekt.